Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa akin, I really love the sports. And going back again and learning to love the sports, it's really hard. It takes time for me. And I miss it pala. I miss the sports. I miss competing. I miss the discipline, the determination that I have to do. Tapos yung preparation. Ganun umiyak.
Matapos ang isang taong pamamahinga sa kompetisyon, nagbalik sa weightlifting platform si Filipino pride Heidelyn Diaz, ang kauna-unahang Pilipinong nagbigay ng gintong medalya sa Olympics sa kasaysayan ng bansa. Noong 12 ng Abril taong 2025, siya ay bumisita sa Melbourne, Australia para sa 2025 Oceania Cup Invitation International Weightlifting Tournament. Ito rin ang unang beses na nabisita niya ang Land Down Under.
Maganda pala dito sa Australia. Then, maraming kape. Maraming kape, maraming kainan. So, ibang experience din. Kasi nakalibot na ako sa iba't ibang bansa. Pero iba din pala ang binibigay ng Australia. So, kakaiba. Masarap ang kape dito. Masaya. Masaya ako. Then, ang experience ko kasi, yun nga, first time ko dito sa Melbourne, Australia. Masaya ako dito.
Hindi man pinalad makamit ang podium finish, ibinahagi ni Heidelyn ang naramdamang suporta mula sa mga kapwa Pilipino, gayon din ang kanyang pinagkakaabalahan bilang isang atleta sa Pilipinas.
Pumunta kayo. Pumunta kayo dito sa laro ko. Sa akin malaking bagay yun kasi mas maraming makakilala sa sports ko, sa weightlifting. Then I hope kinabahan kayo nung nanood kayo ng laban ko and then sana na-enjoy kayo. So gusto ko lang magpasalamat kasi pumunta kayo at nanood sa laban ko. Actually, hindi talaga ako nag-prepare for this. More on yung kinakain ko yung nag-prepare ako kasi sobrang busy ko sa Pilipinas dahil I'm spreading the sports sa iba't ibang region. So we're doing a lot of things. So I know na itong competition is more on show up to. Show up kasi 1 year akong walang laro. 1 year akong after Olympic qualifying sa Thailand. So for the whole, hindi ako nakapag-qualify Paris. So medyo broken-hearted ako. And being here sa international competition, masaya ako.
Bakit nga ba niya patuloy ibinabahagi ang kanyang kaalaman sa weightlifting sa mga kabataan sa Pilipinas?
Actually, it's hard. Lalo na sa isang level ako, sa elite level ako. Then, it should be like nag-focus ako sa weightlifting training. But for me, nanalo na ako ng gold eh. It's time also for me to give back to the athletes. And I'm so happy na isang atleta nagbubuhat, tapos ang saya nila. That's my happiness always. Like, pag nabubuhat sila, tapos nandun yung excitement, nandun yung love sa sports, and then natuto silang mangarap dahil sa sports, sa weightlifting, and it gives me purpose. Parang na-fulfilling yung feeling na, wow, yun pala yung naging epekto ko sa mga bata. And kaya hanggang ngayon, nandito pa rin, lumalaban and at the same time, giving them the opportunity to excel, giving them the platform to perform, and giving them the platform to do their best and para to prepare and to have their dream.
Kapag binabalikan ni Heidelyn ang nakamit sa 2020 Tokyo Olympics, ano kaya ang kanyang nararamdaman?
Actually, last time, nasa Agusan kami. Plinay nila yung video ng commercial, some commercial. Then, umiiyak ako. Kasi sabi ko, wow, ito pala naging epekto ng pagpapanalo ko sa Olympics. Tapos, plinay din ng Olympic competition ko, nanalo ako. Umiiyak pa rin ako. Nandun pa rin yung feeling na, nagawa ko ba yun? Then, ngayon parang wala naman yung denial na gold medalist ako. Hindi kasi ako ganun na gold medalist ako, lalakad ako. Hindi ako ganun. It's more on ginamit ko yung pagpapanalo ko ng gold medal sa Olympics to really spread the sports. And kung tatanungin mo anong nagbago, yung heart ko is still in weightlifting. Yung heart ko is still with him, na hiningi pa rin ng guidance. Yung heart ko is sa mga bata pa rin, na sana mabigyan ko pa sila ng mas maraming opportunity para mag-excel. Yung heart ko, siguro yung nandun na ako sa point na I want to stop, but I can't stop doing weightlifting. Not just because I want to be always the gold medalist, but it's for myself. Kasi it's hard to let go. I try to let go, parang mabalyo ako. Then nandun ako sa point na I'm doing this because I love weightlifting.
At sa kanyang pagbabalik, ano nga ba ang mas nanaig? Ang kaba o ang apoy at pagmamahal niya sa weightlifting?
Para sa akin, I really love the sports. And going back again and learning to love the sports, it's really hard. It takes time for me. And I miss it pala. I miss the sports. I miss competing. I miss the discipline, the determination that I have to do. Tapos yung preparation. Ganun, umiiyak.
So, parang kumbaga, ito po yung safe space ninyo.
Yes, weightlifting is my safe space. Kaya nandito pa rin ako. And also, it's like giving also inspiration sa mga bata. Umiiyak ako, no?
Noong 2024, tila naging mabigat ang sitwasyon para kay Heidelin dahil nabigo siyang makapasok sa Paris Olympics, pero ipinagpatuloy niya ang kanyang layunin bilang isang atleta.
Actually, it's really hard for me. Dinivert ko yung mindset ko na sabi ko, okay, hindi ako nag-Paris. Then gagawin ko ibang role ko. Kasi sports leader ako sa International Weightlifting Federation. So kailangan kong i-represent mga atleta. So yun ang pinagtuunan ko ng pansinin. I have to do things na hindi ko nagawa nung atleta ako. Kasi if you're an athlete, you have to give everything. Training lang, you have to sacrifice your time with your family. So that's what I do. I have more time with my friends, family, husband. We tour around Europe. So, and learn new things also. So, para hindi ako ma-stuck. And ma-divert ko yung, hindi ko na-meet yung goal ko. So, ngayon, ibang goal naman. So, yung next goal ko is na ma-include yung weightlifting sa palarong pambansa. Which is, nasa halfway na kami, nasa demo sports na. So, to spread the sports, I have to go down sa 17 regions. So, parang sabi ko, ganito pala siya kahirap. Pero nagawa naman. Thankful ako kay God na binigyan kami, ako, ng opportunity na to do this.
Sa buhay ng isang weightlifter, hindi lang puro physical na usapan. Mahalaga rin ang mental health. Paano niya ito pinangangalagaan lalo't may iba pa siyang mga plano sa kanyang buhay?
It's hard. It's hard. Sa ngayon, hindi pa ako nagpapasession sa sports psychologist ko. Sa ngayon, kasi kinokondition ko muna yung katawan ko. I'm preparing for June. May nationals kami. So doon ako mas nagli-lean on for June. Pero at the same time, ayun nga, kasi gusto na namin ni Julius din, ng asawa at coach ko, na magka-pamilya. But ang hirap. Alam mo yung, it's easy to lift weight. It's hard to lift. It's hard to wait.
At nang tinanong si Heidelin kung kaya niya bang mabuhay na wala ang weightlifting, ito ang kanyang naging sagot.
I think it's hard. Kasi weightlifting, kasi I started weightlifting 2002. Pwede naman kasi nandun pa rin ako sa weightlifting, but serving the athletes, serving the sports. I will be always there. Magbubuhat pa rin ako, pero baka in time, baka maging sports leader na ako o baka maging coach na ako. As long as nandun pa rin ako to serve the weightlifter and the sports. Because that's how I started. It's more on palarong pambansa. At the end of the day, after I won in gold in Tokyo 2020 Olympics, I'm more on spreading the sports. Hindi na lang ako. Ako lang yung mukha, pero ginagawa ko yun dahil sa mga bata. Marami ng region na interested na ma-include yung weightlifting sa program nila. Dahan-dahan at maging marami, makakakilala sa sports ng weightlifting at maraming magkaka-interest sa weightlifting at maraming mabibigyan ng opportunity na makapaglaro ng weightlifting international competition, hoping na dahil sa programang ma-include ang weightlifting, marami tayong naging gold medal or champion sa Olympics dahil sa weightlifting.
At kung ikaw ay isang atletang nakikinig o kahit sinong may pangarap sa buhay, narito ang mensahe ni Heidelin sa iyo.
Sa lahat ng mga athletes na siguro may injuries or nagda-doubt, show up. Show up dahil may pangarap kayo. And continue what you're doing. Work hard on your dream as well. Mahirap. Alam kong mahirap yan, pero kayang-kaya nyo yan. But last thing you have to do is believe in yourself. And learn to wait. Mahirap. Mahirap maging maging committed ka, maging perseverance yung ginagawa. Dahil minsan sa sports, di mo alam kung anong resulta. Pero at the end of the day, you have to ask yourself why you're doing it. You have to ask why. And if you know the answers, why? With this love, because that's your goal. Be it. And always show up. And believe in yourself. Kayang-kaya mo yan. Importante yun kasi kailangan mong maniwala sa sarili mo.
Martin Tuanyo, SBS Filipino.